Aș dori ca să deschidem cuvântul Domnului în epistola Apostolului Pavel către Tesalonicieni, prima epistola, capitolul 1. Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicienilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați, prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci și cu putere, cu Duhul Sfânt și cu mare îndrăzneală, că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai de la voi, cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspântit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeul celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Există un adevăr nefericit pe pământul acesta, pe care l-am trăit și noi altă dată și pe care foarte mulți semeni de-ai noștri îl trăiesc și la ora actuală. Știți care este adevărul acesta nefericit? Este că oamenii, în necunoștință de adevărul lui Dumnezeu, răscolesc pământul acesta după fericire. Îl răscolesc. Știți ce găsesc? Ce am găsit și eu altă dată. Numai gunoaie. Spune Apostolul Pavel într-o împrejurare. Le socotesc pe toate, toate. Și nu era un om de lepădat. Avea foarte multă înțelepciune. Învățase la picioarele lui Gamaliel. Era al doilea ca învățat din vremea aceea. Le socotesc pe toate ca un gunoi. De ce? Ca să câștig adevărata fericire. Care este adevărata fericire? Fericirea, să știți că n-atârnă de împrejurări. Să nu cumva și noi ca oameni credincioși să avem tendințe de felul acesta. N-atârnă de ceea ce ai. Sub nicio formă. N-atârnă de ceea ce ești și de ceea ce te consideri că ești. Ci fericirea atârnă de cineva și acel cineva este Dumnezeu, preafericitul Dumnezeu, care vrea să-ți dăruiască adevărata fericire. Dar ca să o poți primi, trebuie să treci printr-un loc. E locul prin care sau pe la care au trecut foarte mulți de pe pământul acesta. Și locul acela se numește Golgota. Acolo e hotarul vieții. Acolo lași în urmă viața pe care ai trăit-o altădată, căutând și răspulind fericirea pe pământul acesta. Și dincolo, dincolo de cruce, dincolo de cruce stă fericirea. Ce-ți revine, ce ne revine fiecăruia dintre noi? Ce trebuie să fac? Sunt foarte mulți care își pun astfel de întrebări și este normal, este logic să spui o astfel de întrebare. Ce să fac? Cum să primesc fericirea? Spunea împăratul și prorocul David în Psalmul 32, ce ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Cum se poate ierta fără de legea? Cum poate Dumnezeu mie să-mi ierte tot trecutul acesta dubios, murdar, pe care l-am trăit, independent de El și dependent de mine, dependent de inima mea. Cum poate El să mă ierte? Păi Scriptura ne spune, și Scriptura trebuie crezută, cuvântul trebuie crezut, cuvântul trebuie primit. Spune în cartea Apocalipsa, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei și păzește lucrurile scrise în ea. Păi în Scriptură cuvântul spune că sunt vinovat. Și tot Scriptura spune că toată această vinovăție care trebuia să cadă asupra vieții mele și asupra vieții dumitale a căzut peste altul, peste unul nevinovat. Și acela a fost și este Domnul și Mântuitorul nostru. Scopul Lui cu care a venit pe pământul acesta a fost acesta. Ca să dăruiască fericire. Și ca fericirea aceasta să fie obținută, să fie câștigată, a fost necesar. Spun încă o dată. Și este de subliniat lucrul acesta. A fost necesar ca El să meargă la cruce. Dacă n-ar fi mers El la cruce, ce s-ar fi întâmplat? Am fi murit în păcatele noastre. Și ne-ar fi așteptat o judecată dreaptă. Dar atenție, faptul că I-a fost milă de noi, pătrundeți prin credință puțin în inima Domnului Iisus. I-a fost milă de noi. I-a fost milă de sufletele noastre. S-a îndurat de noi. A venit pe pământul acesta fără ca să ezite, fără ca să dea un pas înapoi. A venit hotărât, spune într-un loc Scriptura așa, că am mers hotărât, unde? La Ierusalim. Am mers hotărât. Știa că acolo avea să-și afle sentința Lui. Dar spune El într-o împrejurare, pentru aceasta am venit. Pentru aceasta am venit. În altă parte spune, dacă bobul de grâu nu moare, dacă bobul de grâu moare, aduce multă roadă. Dar dacă n-ar fi murit El pentru noi, ar mai fi adus El roadă? Sub nicio formă. De aceea este lesne de înțeles și minunat ar fi ca fiecare dintre noi să înțelegem adevărul acesta. Dacă vreau să fiu fericit, eu trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Dacă nu te-ai întorc la Dumnezeu, nu mai experimenta sub nicio formă nimic, nimic de pe pământul acesta, că totul este o iluzie. Este o iluzie. Este o înșelătorie. Este ceva care se arată ceva așa frumos, poate pentru o zi, poate pentru o săptămână, poate pentru un an, pentru doi, pentru trei. Iar după aceea vei gusta dezamăgirea, spune o cântare. Vei gusta dezamăgirea. Nu este așa că de multe ori am gustat dezamăgirea? Mai cu seamă atunci când ne-am pus încrederea în cineva? Mai cu seamă atunci când am lăsat ca inima aceasta să se alieze așa de ușor cu vicleanul acesta de vrăjmaș și am gustat fie mai devreme sau fie mai târziu dezamăgirea? Cine nu dezamăgește pe pământul? Toți dezamăgim, într-un fel sau altul. Este unul care nu dezamăgește. Și acesta este prea fericitul Dumnezeu. Vrei să fii fericit? Dar cine nu vrea, Dumnezeu, să fie fericit? Dacă vrei să fii fericit, îi spunea Domnul Iisus într-o împrejurare unui tânăr care a vrut și el să aibă o fericire împlinită. Nu era împlinit! Nu era împlinit! Deși avea de toate. Și aici fac o paranteză. Vedeți dumneavoastră că nu ceea ce ai te face fericit. De toate avea. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Păi ce scrie în lege? Cum citești din ea? Să iubesc, să fac. Și a început ca să scoată în evidență cunoștința Lui. Dar nu cunoștința L-a făcut fericit. Ce bine ai răspuns. Ce du-te și vinde tot ce ai de la săraci, apoi ia-ți crucea, crucea însemnând suferință. Păi suferință înseamnă fericire, Doamne, dar înseamnă fericire. Și o să vă spun de ce înseamnă fericire. Și urmează-mă. Și spune că a plecat întristat de tot. De ce? Și avea multe avuții. Vedeți că fericirea nu stă în avuții? Spuneam că am văzut oameni în suferință fericiți. Am citit despre oameni în suferință fericiți. Cum se poate, spunea și fratele mai înainte, e opusul nostru. Una gândim noi, alta trăiește omul credincios care e sub directa călăuzire a Duhului lui Dumnezeu. Pavel și Sila găsesc Evanghelia, dă dezlegare unei femei care se ocupa cu ghicitoria, sunt prinși, sunt bătuți cu nuiele, sunt întiși, duși în celula cea mai adâncă, li s-au pus picioarele în butuci și începe la miezul nopții. Oameni care nu mâncaseră, țineți cont, e rău să nu mănânci. Ați văzut? Mai ales că sunt unii care sunt grumazi. Doamne! Îi chinuie foamea așa de mult! Să fii privat de libertate, să-ți fie sete și să nu-ți dea nimeni un pahar de apă, cu hainele sfâșiate, în celula cea mai adâncă, cu picioarele în butuci, și butuci înseamnă suferință, să știți. Două bucăți de lemn scobite pe dimensiunea piciorului, dar ceva mai mici acele scobituri, cu două șuruburi la capete, li s-au pus picioarele acolo, s-au strâns acele șuruburi, nu mai circula nici sângele. Nu mai circula. Într-o astfel de stare, oamenii aceștia, ce credeți că face? Probabil, unii ar fi spus, dom'le, dacă eram noi acolo, ne-am fi văitat unul către altul. Băi, pe mine mă doare stângul. Așa mă doare stângul, cred că a strâns mai tare pe partea asta la altă. Ălaltul zice, dom'le, pe mine, probabil că așa se întâmpla. Pe mine mă ustură spinare, că m-au lovit cu nuiele, 40 de lovituri fără una. Oamenii aceștia nu se vaită. De ce? Erau fericiți. Nu mai trăiau ei. Apostolul Pavel într-o împrejurare spune așa, și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și eu vin și ce fac cu suferințele acestea? Ce completez la suferințele trupului Domnului Iisus Hristos. Extraordinar. Ce credeți că face oamenii aceștia? Începe să cânte, să-L laude pe Dumnezeu și să se roage. Care a fost reacția cerului? Când cerul vede așa ceva, ce frumoasă imagine! Vă dați dumneavoastră seama că nu numai Tatăl și Domnul Iisus Hristos, dar cerul întreg a privit spre ceva care nu este în cer, spre ceva frumos, spre ceva sublim, spre ceva sau spre niște oameni care nu mai erau după pământ, ci erau din cer. Pentru că inima lor, spune într-un pic, inima voastră unde trebuie să fie? Nu erau acolo. Inima lor nu era acolo. Inima lor era în cer, acolo unde era Mântuitorul. De aceea erau plini de fericire. Și cerul a reacționat, s-a cutremurat. S-au trezit sufletele. S-au deschis toate ușile. A plecat cineva? N-a plecat. De ce? Era puterea cuvântului. Domnilor, ce să fac? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Eu spune temnicerului. Oameni care suferă și spuneam de ceea ce am citit despre acești doi credincioși, adevărat slujitori, bravi credincioși, ascultători și împlinitori ai cuvântului. Dar am văzut cu ochii mei o persoană care era muribundă, pe plecare, fericită. Fericită. După 9 ore de comă, s-a ridicat pe marginea patului, vreo 3 zile am stat acolo cu dânsa. Stai, nu-i ușor să stai să supraveghezi un om. Dar bucuria este mare. Să fii lângă cineva și să-i mai ștergi transpirația și să-i mai dai un pahar de apă. Bucuria este mare. S-a sculat după 9 ore de comă, s-a așezat pe marginea patului și a spus așa, mai eram cu un alt frate, fraților, de ce-i mai fi venit înapoi? Dacă ați ști pe unde am umblat. Vreau să vă spun un lucru. Sunt lucruri reale, adevărate, pe care mulți credincioși le-au trăit. Credincioși fericiți. Dar cum au putut ei să dobândească o asemenea fericire chiar și în suferință? Atunci când trăiești numai și numai pentru Domnul Iisus Hristos, atunci lucrurile stau cam așa. ești fericit și în încercare și în suferință. Revin la textul acesta pe care l-am citit. Pavel, Silvan și Timotei. Pavel, Silvan și Timotei. Trei credincioși, trei lucrători, urmăreau un lucru comun. Tendința acestora sau dorința acestor credincioși era aceea de a vesti pe de-o parte Evanghelia, iar pe de altă parte, în inimile lor purtau niște biserici. Nu exagerez sub nicio formă. În inimile lor purtau niște biserici. Și când spun biserici, spun totalitatea tuturor celor credincioși din Tesalonic, din Galatia, din Corint, din Efes și așa mai departe. Oamenii aceștia nu aveau altă preocupare. Și atunci când preocuparea este aceasta, și când Duhul lui Dumnezeu poate să lucreze cu slobozenie în viața unor astfel de oameni, acolo este multă binecuvântare. Foarte multă binecuvântare. Acolo dispare Duhul de întâietate. Dacă Apostolul Pavel, și mă repet, și revin și spun aceste cuvinte, ce nu mai trăiesc eu, e atunci când nu mai trăiești, nu mai e Duh de întâietate. Acolo nu mai este mândrie. Când urmărești binele altora, când scopul tău îl cunoști și când știi care este voia lui Dumnezeu cu privire la tine. Acolo nu mai este Duh de răzbunare, acolo nu mai este Duh de vorbire de rău și lucruri de felul acesta. Acolo Duhul lui Dumnezeu poate să lucreze slobod. Iată-i pe aceștia trei, Pavel, Silvan și Timotei. Un lucru îmi place la Pavel, marele apostol Pavel, nu se scoate numai pe el în evidență, deși epistola îi aparține, ci scoate în evidență și pe ceilalți doi colaboratori. Erau tineri, mai ales Timotei era mai tânăr decât Silvan. Și caută ca să scoată în evidență lucrarea aceasta comună pe care ei o făceau, care ei o urmăreau. Vrea să scoată în evidență faptul acesta că nu numai el a lucrat, deși el într-o împrejurare spune un mare adevăr, ce a lucrat cel mai mult dintre apostoli, dar nu eu. Și aici scoate în evidență atât de mult, sau iese în evidență atât de mult, smerenia unui adevărat credincios, ci harul lui Dumnezeu. Toate le trece în contul lui și minunat ar fi orice lucrare pe care o faci, pe care o facem pe pământul acesta, treceți-le toate în contul lui. Îi aparțin lui, nu sunt ale mele. Spune cuvântul Domnului, epistola către Efeseni, la capitolul 2, că noi umblăm în faptele bune sau administrăm, o spun cu cuvintele mele, faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Adică nu mi-aparține mie slujba aceasta, ci aparține lui. Și atunci când gândește așa, aceasta este o gândire pozitivă, atunci slava lui Dumnezeu este aceea care strălucește. El vrea să scoată în evidență faptul acesta că are cu el niște colaboratori care îl sprijinește în această lucrare de vestirea Evangheliei. Fac o paranteză. Să nu subestimați sub nicio formă cea mai mică lucrare care se face în casa Domnului. Sub nicio formă. Acel mic segment, dacă un copil spune o poezie, ea face parte din angrenajul acesta al lucrării Duhului lui Dumnezeu. Dacă un frate se roagă doar 3-4 cuvinte și îi spune, Doamne, îți mulțumesc că ai murit pentru mine, prețuiți această rugăciune. Nu mai judecați după împrejurări. Dar nu putea să se roage mai mult? Faptul că îi mulțumește lui Dumnezeu, aceasta înseamnă atât de mult. Orice lucrare trebuie prețuită, trebuie acceptată, Orice lucrare este benefică, cât de mică ni s-ar părea nouă. Dacă cineva așează, vine mai devreme și așează traversa aceasta, este o lucrare pentru Domnul. Și toate sunt lucrările Domnului. Când le faci cum? Când le faci cu toată dragostea ca pentru El. Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor care este în Dumnezeu. Către Biserica Tesalonicenilor care este în Dumnezeu. Biserica este a lui Dumnezeu cu adevărat. Și scrie în cuvântul Domnului că ea a fost răscumpărată cu sângele Domnului Iisus Hristos. Biserica este a Domnului, nu este a omului. Nu este. Biserica, să știți că nu este o organizație. Mulți așa au înțeles că e organizație. Și nu au înțeles că biserica este a Domnului. Au înțeles că biserica este a lor. Și de aici s-au născut tot felul de probleme. Biserica este a Lui. El este capul bisericii. El este. Fac o paranteză. A venit cineva acolo în adunare, din afară, și a pus întrebarea aceasta. Cine este capul aici? Capul. Eu am tăcut din gură, că eu nu mă consider cap. Dar o soră a spus așa, ce capul este Domnul. Ai lăsați treburile astea, spuneți cine este capul. Capul este Domnul Iisus Hristos. Este Cel care se ocupă îndeaproape de biserică. Cine face parte din... Aud de multe ori cântarea aceasta. Noi suntem biserica. Care noi? Care face parte din biserică? Aceia care au pe Duhul lui Dumnezeu. Dispare dominațiunile, să știți. Dispare. Acela care are pe Duhul... Cine n-are pe Duhul Domnului nu este al lui. Nu face parte din biserică. De aceea, într-un loc, spune Scriptura așa și o spune și în dreptul meu și în dreptul fiecăruia dintre noi. Cercetați-vă, dar, pe voi înșivă. Și este într-una dintre epistole. Să mă cercetez. Să mai cerceta cineva odată. Într-unul din Psalm 139, cercetează-mă, Dumnezeule, este vorba de David. Ce vezi? Cine? Om după inima lui Dumnezeu îi cere lui Dumnezeu să-l cerceteze. Păi nu ești tu om după inima lui Dumnezeu? Dar mi-e teamă! Vreau să fiu sincer cu el. Doamne, vezi dacă sunt pot. Doamne, sunt creștin sau nu sunt creștin? Doamne, sunt pe calea aceasta care duce în veșnicie? Sau mă păcălesc pe mine? Ce credeți că păcăliți pe oameni? Vă păcăliți pe dumneavoastră. Aceia care n-ați făcut o hotărâre din toată inima. Spune cântarea 60 așa. Nimic fără hotărâre nu te poate mântui. Nici venirea ta aici. Nici chiar dacă cânți, nici chiar dacă te rogi. Să iei o hotărâre din toată inima. Doamne, sunt vinovat înaintea ta. Eu vreau să fac parte din trupul tău. Eu vreau să fac parte din biserica aceasta mărturisitoare. Biserica, un organism viu. Un organism care are viața în el însuși. Un organism care se mișcă, care lucrează. Mădularele din trupul acesta spiritual lucrează. Noi de multe ori avem tendința aceasta și spunem așa, cum lucrează Domnul? Când ăsta uite de ce se ocupă, că ăla nu face parte din biserică. Am curajul acesta să spun. Știți de ce? Mă îndreptățește Scriptura, pentru că Scriptura îmi spune clar cine este mădular. Îmi explică atât de clar care este cu adevărat credincios. Un credincios care se ocupă de frecării, în ghilimele credincios, ăla nu-i creștin. Un credincios plin de răutate și de răzbunare, ăla nu face parte din trupul Domnului Iisus Hristos. Cine face parte din trupul Domnului Iisus, se mișcă. Spune despre Samson. Când venea Duhul Domnului peste el, spune că îl mișca. Și aici putem înțelege adevărul acesta. Ceea ce face ca organismul acesta, trupul acesta să se miște, este Duhul lui Dumnezeu, care îl face și îi face pe cei credincioși să se miște, în sensul acesta spiritual, să lucreze. Și nu numai atât. Un organism viu are nevoie de ce? Un organism, mă refer la fizicul acesta. De ce are nevoie? Are nevoie de hrană. Păi trebuie să înțelegi, frate și soro, că ai nevoie și că avem nevoie de hrană. Și hrana o reprezintă El. Hrana o reprezintă cuvântul. Dacă nu mă hrănesc cu cuvântul acesta, ce se întâmplă cu mine? Încep să slăbesc spiritual. A, nu mă duc, e prea cald, prea cald. Este atât de cald. O, dacă ai cântări valorile, dacă prioritatea numărul unu ar fi Domnul Iisus Hristos, atâtă răcoare ai avea chiar și pe timpul acesta de căldură. N-ai mai băga în seamă căldura. Un organism se hrănește, un organism se adapă. Să te adapt în ce? Din cuvântul acesta, care dă această vigoare, care răcorește sufletul omului. Ați văzut când vii acasă și vin de pe drum. Eu nu știu, am uitat, parcă nu mai am limită la apă. 3-4 litri de apă. Și când vii setat, abia aștepți să ajungi să bei o cană de apă rece. Așa trebuie să fie și sufletele noastre. Cum însetează cerbul după izvoarele. Stă scris în cuvânt acolo. Da, eu trebuie să trăiesc așa. Eu trebuie să trăiesc așa. Să însetez după cuvintele Domnului. Un organism respiră. Nu se poate ca un organism să trăiască fără aer. Nu se poate. Nu se poate. Ia încercați să țineți măcar un minut așa, fără aer, să vă țineți respirația. Nu poți să trăiești. Un organism respiră. Păi dacă respiră, vino frate și soră la ora de rugăciune. La dumneavoastră știu că este duminica de dimineață. Roagă-te, întâlnește-te cu suflete. Erau grupuri de rugăciune, nu știu la dumneavoastră. Erau și la noi atâtea grupuri de rugăciune. Știți care era rezultatul unor astfel de lucrări? Adunarea era plină. Aveam 200 de scaune, mai băgam și vreo 3 bănci și ieșeam, ne făcea frații Sep să ieșim afară și stăteam pe la geamuri și ascultam Evanghelia. Un organism se odihnește. Unde? Care este odihna? Lucrând. Asta este odihna. Din punctul de vedere al Scripturii, odihna omului credincios este să lucrezi. Aceea înseamnă că te odihnești, că te odihnești în El. Odihna mai înseamnă și acea alergare. Și acel răspuns pe care să-l dai de fiecare dată, atunci când Duhul Domnului te îndeamnă, du-te. Eu spune lui Filip, du-te și ajunge carul. Doamne, dai departe, noi departe. Nu s-a gândit nici la distanță, nu s-a gândit nici la căldură. Și omul acela s-a dus. De ce? Păi Domnul are ceva să facă cu mine. Vrea să fac o lucrare cu mine și eu mă duc acolo. Dacă Domnul mă trimite la spitalul acela, păi du-te, măi frate, dacă te trimite acolo. Du-te, soră, la spital acolo. Sunt suflete care au nevoie de Evanghelie. Să le spui ceva din partea Domnului. Spune Apostolul Pavel într-o împrejurare, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Puterea lui Dumnezeu, când mărturisești cuvântul, spune cine udă pe alții să ude pe el însăși. Ce primești? Primești putere, primești bucurie, parcă zbori. Când îl vestești pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitor. Mă aflam într-o zi la casa părintească și aveam de lucrat ceva în stradă, la un gard. Și acolo lângă noi sunt niște vecini. Unul are un handicap, bătrânul este pus în fiecare zi scos cu de unul din copii cu căruțul acolo, în fața porții. Și soția se mișcă foarte greu. Și eu eram împreună cu băiatul meu, acela bolnav. Cât de multe avem de învățat de la copii. Cât de multe. Câtă dragoste există în inima copiilor. Cât de sensibili sunt copiii. De aceea Mântuitorul spunea într-o împrejurare așa: dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și am văzut eu, lucrând acolo, că băiatul acela are 28 de ani, dar e ca un copil de 4-5 ani. Nu gândește prea mult. Dar Dumnezeu poate să lucreze. A lucrat și a vorbit printr-o măgăriță. Dar mai cu seamă printr-un om. S-a desprins de mine de acolo și s-a dus la ei. Și m-am oprit din lucru. Să văd ce le spune. Știți care a fost prima întrebare? Ai păcate? Și sărmanul bătrân a zis, da, am. Vrei să mergi în cer? Ce vreau. Pocăiește-te! Extraordinar! O evanghelie în câteva cuvinte! O mărturisire despre Domnul Iisus Hristos, deci am mai stat și altă dată cu dânsul de vorbă. Dar a auzit și din gura unui copil aceste cuvinte. Pocăiește-te! A te odihni înseamnă a lucra, a vesti Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă pomenesc necurmate în rugăciunile mele. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi. Totdeauna noi facem lucrul acesta. Pe cine ai mai șters de pe listă? Ia gândește-te. Pe cine ai mai șters de pe listă? Poate că, eu știu, ți-a fost incomod într-o împrejurare și l-ai șters din inimă de acolo. Nu crezi că este cazul să-l pui din nou? Să te rogi pentru toți? Vreau să vă spun un lucru, ce mi s-a întâmplat mie. Eram la început, eram stângaci. Și la un moment dat s-a întâmplat ceva. Nu ceva vizibil, ceva lăuntric. Că de multe ori în lăuntru, acolo se întâmplă multe. Un frate de la noi, care nu făcuse absolut nimic, un bun frate, un păstor adevărat de biserică, fratele Georgescu, nu știu de unde până unde s-a strecurat ceva nepotrivit în inima mea vis-a-vis de fratele respectiv. M-am dus acasă, am pus genunchii jos și am plâns. Doamne, iartă-mă! Doamne, omul acesta mie nu mi-a făcut absolut nimic. Și chiar dacă mi-ar fi făcut. Și chiar dacă ne face frați și surori, suntem datori să iertăm. Suntem datori să ne rugăm unii pentru alții. Știți ce s-a întâmplat? Atunci când ești sincer, când descoperi că există un ghim pe acolo și poate sunt mai mulți, și atunci când îți ceri iertare înaintea lui Dumnezeu, se întâmplă ceva. Știi ce s-a întâmplat? Cel mai iubit frate a fost. Cel mai mult l-am iubit pe fratele acesta. Cel mai mult l-am prețuit. Și era de prețuit. Ce mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți. Și vă pomenim totdeauna în rugăciuni. Să pomenești totdeauna în rugăciuni pe cine? Pe toți din adunare. Păi frate, trebuie să stau o jumătate de oră sau o oră. Am citit despre cineva care se ruga 6 ore. Este vorba despre Spurgeon. Și vorbea o jumătate de oră. Rezultatul îl știți și dumneavoastră. 1 milion de suflete. Să te rogi? Cât? Nu te uita la ceas. Să nu te rogi, eu știu, să grămuiești timpul în inima dumitale, ci să ai o listă. M-am dus odată la o soră în vârstă, care nu mai venea la adunare. De mult timp. Era din Carol Davila, eu nu o cunoșteam, am fost cu alți frați și am dus câte ceva acolo și m-a întrebat, pe dumneata cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Marinica. Dar zi, de ce mă întrebați? Pentru că am o listă și vreau și o să o văd. Nu avea listă, avea un carnet plin. Soro și dumneata, ai timp să te rogi? Da, ce? Stau în genunchi înaintea Domnului și dau pagină după pagină. Extra. O femeie în vârstă. Și surorile bătrâne, nu pot să le, eu știu, să ai pretenția aceasta să stea foarte mult în genunchi. Atunci când ai pe inimă să te rogi pentru suflete, atunci nu mai simți nici durerea și trimpul nu mai are sub nicio formă, nicio valoare pentru tine. Ci valoare este aceea de a aduce înaintea Domnului. Domnul Iisus Hristos este capul bisericii. El coordonează totul. El o are sub stăpânire. Biserica spune că este supusă lui, nu omului. Niciodată să nu te supui, să faci compromisuri și să te supui omului, ci să te supui voie lui Dumnezeu, care voia lui Dumnezeu înseamnă sfințirea vieții mele. Eu mă supun Domnului, nu omului. Spune că El este capul trupului și spuneam și altădată adevărul acesta că pe unde trece, pe unde a trecut capul, va trece și trupul, adică prin suferințe. Credeți dumneavoastră, El capul, să nu simtă suferința care se petrece în trup? A, da, o simte. Medicii au ajuns la concluzia că atunci când se produce o suferință, te-ai lovit la o mână, capul este cel ce interceptează imediat. Și apoi, de la cap, transmite la celelalte mădulare. E, spiritual, lucrurile stau la fel, să știți. Orice suferință a unui mădular îl atinge întâi pe el. Suferă împreună cu noi. Plânge împreună cu noi. Și atenție, transmite mădularelor. Și mădularele sunt acelea care intervine. Într-un fel sau altul. Timpul s-a scurs. Domnul să ne ajute ca să-i rămânem credincioși în toate lucrurile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Să-i rămânem credincioși. Să fim niște adevărate mădulari, mădulare active în trupul Domnului Iisus. Să facem ceea ce este plăcut înaintea Domnului. Să ne îndeletnicim cu ceea ce îi place Lui. Spuneam eu și altădată, să ne întoarcem la cuvânt. Cum trăiam altădată, să ajungem să trăim și acum poate ceva și mai mult, să ne dorim și mai mult. Doamne, dacă astăzi am trăit o bucurie sfântă, că am împlinit ceea ce este plăcut înaintea Ta, ajută-mă ca mâine să împlinesc și mai mult. Și tendința aceasta după a împlini cuvântul acesta în viața noastră să fie continuă. Și vreau să vă spun că atunci cu adevărat starea aceasta spirituală va ridica ștacheta foarte mult. Și binecuvântările nu vor întârzia să vină peste noi, peste adunarea noastră, peste casa noastră, peste toți aceia cu care intrăm în contact. Domnul să ne binecuvinteze pe noi toți, să binecuvinteze casele noastre cu mântuirea Lui. Haideți ca preocuparea noastră aceasta să fie mântuirea celor din casa noastră. O, dacă ne-am preocupat, dacă ar fi preocuparea bisericii, a tuturor credincioșilor, n-am mai avea timp de alte lucruri. Dacă ar fi preocuparea aceasta, Doamne, preocuparea mea este pentru mântuirea celor din casa mea și celor din casa altora. Să-ți aduce aminte, Apostolul Pavel își aducea aminte de unii, de alții, să-ți aduce aminte de fratele care a plecat și în urma căruia a rămas 4, 5 sau 10 copii, pentru care poate nu s-o mai roagă nimeni. Spunea Samuel într-o împrejurare atunci când îl leapă de poporul, atunci când îl dă la o parte. Dumnezeu îi spune, nu pe tine te leapă, pe mine mă leapă. Spune așa, departe de mine să fac un păcat așa de mare, să nu mai mă rog pentru voi. A nu te ruga pentru cineva înseamnă păcat. A nu te ruga. De aceea, haide să înțelegem și să nu mai grămâim timpul, ci să venim înaintea Domnului, să ne rugăm, să ne rugăm pentru bunul mers al bisericii. Totalitatea tuturor celor credincioși. Să ne rugăm ca Dumnezeu să zădărnicească toate planurile acestea, al acestui diabolic de vrăjmaș care a strecurat și a strecurat atâtea lucruri nepotrivite. A strecurat atâta neghină și a încurcat lucrurile. Cine le poate desface? Nu eu. Oh, de multe ori sunt tendințe omene și acestea pălesc. El poate descurca lucrurile. Să ne punem toată încrederea în El. El poate, spune în cartea Iov, totul. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin.